dhageenyeef dubbisnerra. Dr. Ismaeel Abdullahi namoota sochii Oromoo waggootii 50 dura bahaa Oromiyaa Dirree Dhawaa fi naannoo saniiti jedhamtu ture keessaa nam tokko. Keessattuu Oromoon barumsaan dammaqsuun barbaachisaadha jedhanii amanaa turan. Waggoota 50 dura erga biyyaa baqatanii ba'anii booda waldaa qorannoo Oromoo osaa hundeessuu keessatti shoora qabaniin pirezidaantii waldichaa ka jalqabaa turan. Dr. Ismaeel waggaa 50ffaa isaaniitti barana biyyatti galan. Oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaar Dr. Ismaeel Abdullahi haasofsiisee jira. Kunoo.
Dr. Ismaeel Abdullahi naanjaani biyya Ameerikaan jira achirraa hin dhufe ammaas ani pirezidaantii duraa kan Oosaa fi ummata Oosaa dhaabeerraa tokko.
Waan takka waan durii jirtu jajjabeessuun baay'ee illee nama hin dhibdu. Waan lafa hin jirre garuu kaasanii eegaluun jalqabni waan baay'ee yaadallee fedhu dandeettiillee fedhu maaltu si yaachise waldama qorannaa dhaaba qorannaa akkanaa kana bu'uureessuun maalirraa dhufte?
Akka beektutti egaa barnootni yookaan beekumsi Oromoo akka gaariitti barreeffamee hin turre. Sun gubbaanis waan maqaa Oromootti yookaan immoo Oromoo irratti barreeffameef kan kijibaa fi kan nama xiqqeessuu fi kan nama arrabsiisuu fi kana kan ta'e gaa ummanni bare kan Oromoo biyya Ameerikaa keessatti ka'ee waan Oromoo Studies Association kana dhaabe.
Namni yookaan waa dhabu malee waa rakkatu malee illee xiiqeeffatu malee illee wayitti hin bahu. Waan yaadannoo miira akkasii kutannaa isin keessatti uumee waan kana inuma Oromoon qabaachuudhaa qabaatti jettan taatee wayii wanni yaadattan jira.
Sababni akka beektutti egaa karaa Oromiyaa tanaanis sosoo hedduu ture karaa qabsootiin ummanni Oromootis egaa ka'ee dammaqe. Bilisummaa isaatiis haqa ifiitiis gaafachuufis ka'e sun gubbaanis waan inni ta'e ammaa dura akka itti rakkate akka itti cinqate akka gabrummaan isa kana cinqatte haqni isaa akka itti dhabame kana barreessuun dirqii ta'ega karaa barnootaatiinis dhiheessuun ummata Oromoo keenyaas barsiisuuf bayyansiisuuf dirqama namatti ta'ega akkuma ati jettetti. Dirqiitu waggaa hedduu nama haasa agartee nama dammaqsiisa yoo nuti ummata barannellee yoo ta'an Oromoo agartee waan ummata alagatti illee kan barne yoo ta'e yuunivarsiitii hoggayyuu waanuma Oromootu nu dhageema agartee akkamitti ummata keenyaas bakka ummanni Ameerikaa haa ta'u Afriikaa haa ta'u dhaqqabee kuni bilisummatti dhaqqabsiisuu dandeenya jenneeti kaanegaa.
Yeroon hamtuun Oosaan dabarse yeroo gaagaama yeroo bu'aame rakkoo jettaniitiin yaadattan yeroon chaalenjii guddaa mudattan beetu.
Egaa chaalenjiin guddaan waggaa waan akkanaa rannoo akkanaa dhaabdu waan xiqqoo miti. Maaliif nutis biyya alaa turre waan akka jaarmiyaa institution kanaas hin qabnu sun gobbaas waan akka diinagdee fi kana hin jiru. Gaa namni waluma baasee waluma dhufee wal gargaaree wal qarqaaree hawaasota biyya Ameerikaa jiruu fi hawaasota biyya Kanadaa jiruus isaanis gargaarsaa wajji nu wajji dhaabbatanii gaa konfiraansa teessoo amatutu goone achirratti wal barree walit dhufnee wal jabeessinee rakkoo jirtu firraa baasnee. Waliin dhaabbannee asiin geene jechuudha.
Bara kana Oosaan waggaa 33ffaa isaatti Dr. Ismaeel Abdullahi ammoo waggaa 50ffaa isaaniitti Oromiyaatti deebi'an akkasuma.
Akkas amala egaa waan lama kan jetteeti anis gammachuu guddaa na dhaga'amte dhugaan siin jaati gama Oromiyaa deebi'uu kiyyaa fi Oromiyaa arkuu fi Finfinnee tanaahu kan magaalaan itti bare high school. Arkuu kiyyaa fi gammachuu guddaadha dachii Oromootti dhufnee egaa Oosaa kana teessoo isaa godhuun tarkaanfii guddaa nu godha jechuudha. Guyyaa eegalarra amata 33 eegalarra ilaa arraan tana maali faayidaan tan dhufte yoo jette faayidaa hedduu dhufte. Ammoo ta arraatu ta asitti teessoo goone kun guddoo isiiti jechuudha. Deebinee Oromiyaa wajji ummata Oromoo wajji walitti deebinee walitti mahamne jechuudha.
Hoosaaleen biyyummaa alaatti dhalatee saniif ture. Dr. Ismaa'il biyya natti dhalatanii waggaa 50 guutuu maaltu tursiise? Maaltu immoo argamnaan galan?
Akka beetutti jijjiiramaa fi rakkoo biyya keessa turee fi waan hedduu turee miti isin keessa dabartan agartee. Gaa anuma qoftii miti uummata baqatee alatti jiraatullee rakkoo nutti taate dhufiinsi keenyaa fi nagaya biitti dhabuu isiitii fi cunqursaa fi waan hedduu turee miti biyya keessa barbiitii akka ammaa tanatti hin banamne. Biyya ammuma banamte yoo amma immoo hulaan kan banameef huna dhufne egaa tanagaa kan hambisa amata 50 yoo jettallee.
Ijoollummaa keessan Finfinnee kanatti illee bartaniidhama. Akkasumas immoo gaafa baatan mee maali haalli biyya kana ittiin baatan maali yaadattan yeroon sun egaa yeroo ijoollummaa yeroo humni jabduun jirtulleedha yeroo fedhiin guddoon jirtulleedha maalfaa keessaa yaadattan.
Ani waan inni itti bahe rakkoo guddaa ture. Rakkoon tunis ani magaalaa Diredawaati. Dhaloonni kiyyaa fi bakkaan itti guddadhees yoon inni asitti illee bare. Achitti egaa waan mana barnootaa kan Harraambee jedhanii Harraambeen tun biyya keenya irraa dhufte yaada gargaarsaati wajji waliin haa dhaabbannu waliin haa deemnu tan jettu. Kanaan dhaabee ijoollee dardarootaa wajji kan high school. Mana barnootaa bannee uummata Oromoo barnoota hin qabne haa barsiisnu jennee kaane.
Bara kam jechaa?
Bara akka lakkoofsa Yuroppaatti 1967 eegalle mana barnootaa. Mana barnootaa sadi. Achumatti egaa mootummaan Itoophiyaa hogguu sun afaan kanatti barsiisuu hin jaalanne.
Haayilasillaasee barasaa?
Gaafa sun Haayilasillaasee. Shakkii hedduutu itti dhufe. Booda akkasiin nu cinqanii ijoollee barsiistullee hidhuu fadhanii anis illee akkasumatti na jala deemaniitiin ani jalaa bahee biyya Soomaalee dhaqee.
Ameerikaa yuunivarsiitii kamitti maal barattan doktorummaa?
Doktorummaa kaniin barataa Information Science University of Pittsburgh. Daniibii yuunivarsiitii guddoodha. Achi keessatti hin baree booda achumatti gaha. Ati asitti nu barsiisi jedhanii biyya Ameerikaa keessatti hafiyan.
Yuunivarsiitii kan barsiiftanaa?
Amma yuunivarsiitii North Carolina jedhanii North Carolina State North Carolina keessatti hin barsiisa.
Amma haalli jiru jireenyaa Dr. Ismaa'il Abdullahi maal fakkaata? Haala maatiin keessan fa'a maal himee sanatti ma'a?
Ijoollee sadii hin qaba. Amma gurguddatanii isaan kun egaa barnoota isaanii fixatanii akka gaarii jiran jechuudha.
Baay'ee ulfaataa galatoomaa Dr. Ismaa'il Abdullahi hundeessaa waldaa qorannaa Oromoo yookaan immoo Oosaa akkasumas immoo pirezidentii isa jalqabaa gaafiif deebii kana yemmuu taatanii haala kanaan keessummaan waliin turuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa baay'ee hedduu isin galateeffadhaa umrii fi fayyaa dheeraa isin eegu.
Galatoomaa kana wajji dubbattee fi haasawaa kana wajji yoo ta'e hedduu isin galatoomaa.